La usona fondaĵo de John Templeton atribuis subvencion kun la valoro de pli ol 2 miliardoj da dolaroj al internacia konsorcio Quantum Information Structure of Spacetime. La gvidanta ĝin profesoro Carlo Rovelli estas la kunkreinto de Lopa Quantuma Gravito, monda aŭtoritatulo koncerne fizikon de la tempo kaj aŭtoro de volonte legataj popularsciencaj libroj. En la projekto dauronta ĝis 2022 partoprenas kiel ĉef esploristo doktoro Jakub Mielczarek el la Fakultato de Fiziko, Astronomio kaj Aplikata Informadiko de la Jagellona Universitato. Krome la esplorojn kadre de la projekto partoprenos sciencistoj el tiaj centroj kiel interalie Oksforda Universitato, Perimeter Instituto en Kanado, Universitato de Pensilvanio, Hongkonga Universitato kaj la Universitato de Marseille. La projekto esploros la signifon de la teorio de la kvantuma informado en la priskribo de gravitaj influoj. Tio ligiĝas kun fundamentaj problemoj, kiel la ebleco interpreti spactempon kiel manifestiĝon de kvantuma implikiĝo, ankaŭ kiel la eblo okazigi gravitajn eksperimentojn kun la uzo de kvantuma teknologio. Esploroj pri tiu ĉi temo estas jam gvidataj interalie sub la gvido de dr. Mielczarek en la kolektivo de Quantum Cosmos Lab de la Krakova Universitato. En la dauro de la gisnunaj esploroj estis interalie okazigitaj la unuaj en la mondo provoj de simulado de kvantuma gravitado kun la apliko de ekzistantaj superkonduktivecaj kvantumaj komputiloj. La ricevita subvencio ebligos plu konstrui vastan internacian cirilatan kunlaboron. Servos al gi interalie internacia konferenco dedicita alla simulado de gravita fiziko per kvantumaj komputiloj. Gi okazos en Krakovo en 2021.